ทำความรู้สึกตัว สบายสบายเริ่มต้นงานวิปัสสนาเนี่ยต้องสบายสบายมีความสุขปฏิบัติแล้วต้องมีความสุขปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วทุกข์แล้วก็เครียดตึงนั่นคือปฏิบัติผิดปฏิบัติวิปัสสนาจิตต้องตื่นรู้ตั้งมั่นสว่างสวัยสงบเบาควรคล่องแคล่วไวแล้วก็เหมาะออกการงานถ้าจิตหนักหนักมืดมืดทึมทึมไม่รู้อะไรเลยนั่นปฏิบัติผิดทางนั้นถ้าถูกทางจิตต้องตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะออกการใช้งานนั้นจิตต้องพร้อมใช้งานนะใช้งานมาดูกายใช้งานมาดูใจสังเกตถ้าคนไหนจิตตื่นแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังมีแรงนิวรณ์มันจะกลายเป็นอาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมนิวรณ์จะเป็นอาหารของปัญญาทันทีแต่คนไหนยังรบกับนิวรณ์หรือยังคบกับนิวรณ์นิวรณ์ไม่ใช่เป็นอาหารกรอบๆแล้วนิวรณ์เป็นยาพิษแล้วเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นนิวรณ์ถึงจะเป็นยาพิษยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ให้มันถูกทางพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันจะง่วงขนาดไหนตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาขยับมือไว้ทำความรู้สึกไว้สติเกิดที่จิตมันเราจะต้องสู้กับนิวรณ์ให้ได้ฝึกอย่าไปทำลายนิวรณ์ขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นอย่าไปทำลายมันหันกลับมาฝึกจิตเราหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรเพียรบ่อยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสติก็เกิดทีละครั้งสมาธิก็เกิดทีละครั้งกลับมาที่ฐานแต่ละครั้งสะสมสติปัฏฐานสี่สะสมสมาธิหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจนกระทั่งสัญญามันจำได้จำฐานได้จำอารมณ์ได้สติเลยเกิดเป็นสติตัวจริงเกิดอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดคราวนี้มันจะอัตโนมัติได้ไม่มีฟรีไม่มีฟลุกไม่มีเทพบันดาลไม่มีพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าก็ไม่บันดาลให้เราแต่ท่านบอกทางเฉยๆเราต้องทำเอาเองถ้าไม่ทำเราก็ตกไปในอบายหรือก็วนอยู่ในสังสารวัฏทั้งกุศลและอกุศลเ เราฝึกข้ามนิวรณ์เนี่ยแค่เอานิวรณ์นะเป็นตัวปรับฝึกจิตนะนิวรณ์ถึงเขาจะไม่ดีแต่เขาก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ไว้ฝึกให้จิตมีคุณภาพถ้าคนทำฌานไม่ได้ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้กายหลวมๆสบายสบายหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ให้รู้ทางสุดตรงสองทางทำให้มากทำให้บ่อย สติก็ตื่นทีละครั้งทีละครั้งจนเพียรเต็มที่ขันติอดทนเอาจิตจำฐานได้จำฐานได้มันก็กลับฐานได้จนกระทั่งบางทีพอหลงปุ๊บรู้ทันแค่นั้นมันกลับมาที่ฐานเองโดยไม่ได้พามันกลับเวลาหูได้ยินเสียงมันอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้การได้ยินผ่านหูเวลาง่วงจิตมันกำลังวิ่งไปหาความง่วงเราเห็นเลยนะพอมีสติเนี่ยพอง่วงปุ๊บจิตมันอ่อนล้ามันวิ่งไปหาความง่วงมันไปได้ครึ่งทางสติรู้ทันปุ๊บมันวุบกลับมาที่ฐานเองมันตั้งอยู่ที่ฐานโดยความง่วงเลยขาดไปหนึ่งขณะบางทีเผลอไปคิดถึงอดีตอนาคตจิตวิ่งไปยังไม่ไปถึงเลยวิ่งออกจากฐานแป๊บหนึ่งพอรู้ฐานปุ๊บจิตมันวนกลับไปที่ฐานเองโอ้โหมันสุดยอดมันกลับมันเองบางทีมันหลงไปอยู่ที่ความคิดบ้างนะพอรู้ฐานปุ๊บมันดีดกลับมาที่ฐานเองจะเริ่มเห็นการพัฒนาเขาเนี่ยจะเริ่มสนุกแล้วเขาเนี่ยจะเริ่มมีฉันทะความพอใจในการปฏิบัตินิวรณ์เกิดขึ้นเป็นโอกาสของการที่จะวัดสิ่งที่จะต้องวัดอันดับแรกถ้านิวรณ์เกิดเนี่ยของหยาบหยาบเราจะต้องเอาอยู่จิตจะต้องมีกำลังของหยาบหยาบก็คือร่างกายนี่แหละหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางเราเป็นไงบ้างร่างกายโยกไปโยกมาไหมมันก็ต้องฝึกให้เข้มแข็งต้องมีกำลังสำหรับคนที่ทำสมาธิทำฌานไม่ได้เนี่ยต้องเพียรเอาเพียรเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญานะรู้กรรมเหตุของกรรมรู้วิบากเหตุแล้วก็ผลของวิบาก รู้ว่าทุกคนต้องมีหน้าที่รับผลกรรมของตนของตนแล้วก็ต้องรู้เข้าใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นภพเห็นสังสารวัฏเห็นขันธ์เห็นทุกข์เห็นภัยถึงอยากจะออกอยากจะหนีอยากจะออกอยากจะหนีถึงต้องมาเพียรออกจากภพเพื่อจะเข้ามาสู่ความเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเราต้องสู้กับเขาเพราะอะไรเพราะเรามีเป้าหมายอันชัดเจนเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและพายุร้อนพายุร้ายของรูปและนามให้ได้มันกว่าคนคนหนึ่งจะฝึกเพียรจนกระทั่งสติตื่นนั้นต้องมีความเข้าใจว่าทำไมต้องสู้ทำไมต้องตื่นทำไมแต่เช้ามาภาวนาเพราะเป้าหมายของเรามีเราต้องเพียรให้ตรงทางคำถามหลายครั้งปัญหาหลายคนสำหรับนักปฏิบัติธรรมคนที่อินทรีย์อ่อนก็จะพูดอยู่ว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเสียงดังคนข้างๆนอนคนข้างๆตื่นมาจับถุงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนอนไม่หลับบางทีไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกแต่นอนไม่หลับบางคนไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตบางคนเปลี่ยนที่กลางคืนไม่นอนมาง่วงตอนปฏิบัติธรรมมันเห็นไหมโลกนั้นบังคับไม่ได้จะเป็นคำตอบหรือคำถามเป็นฮอตฮิตสังทุกคนเลยนอนไม่หลับมีปัญหาอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของขันไม่มีใครที่บอกว่าโอ้เมื่อคืนนอนสบายตื่นสบายนั่งสบายมันจะมีปัญหาตลอดนั่งนานๆเดี๋ยวก็ทุกข์นอนนานๆเดี๋ยวก็ทุกข์ไม่ว่าจะนอนบนที่นอนสูงใหญ่นอนท่าเดียวก็เมื่อยมันก็ปวดไม่มีใครบอกหรอกที่นอนดีมันจะดีตลอดมันไม่ได้ดีตลอดหรอกมันก็ป่วยได้เจ็บได้ทุกข์ได้งั้นทุกคนก็จะหาเหตุผลมาเมื่อคืนนอนไม่หลับก็มานั่งหลับตอนปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องที่เป็นคำพูดเป็นเหตุผลตื้นๆนั้นนอนไม่หลับนั่นแหละคือโอกาสดีของเราจะได้ฝึกดีสิถ้านอนไม่มีสติสมาธิไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาตื่นขึ้นมาเพียรเอานั่งภาวนาไปเข้มแข็งเอาสู้เอาถ้ามันนั่งหลับตาแล้วมันโยกก็ลืมตาขึ้นมาแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกต้องสู้เอาสำหรับคนที่ทำฌานได้ทำสมาธิได้เวลาง่วงแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ทำสมาธิได้ใจมันจะวิววิวมันจะห้าวหาญนะพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีสติ 20% มีสมาธิไปจดจ่อที่ฐาน 80% มันจะให้ค่าให้ฐาน 80% จะไปตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจะมีสติแลอยู่เพราะความตั้งมั่นตรงนี้มันจะไม่ได้ตั้งมั่น 100% จะไม่เป็นแนบเป็นมิจฉาสมาธิมันจะมีสมาธิ80อยู่ในฐานจะมีสติคอยระวังไม่ให้พลาดนั้นจิตจะจับฐานชัดเจนแน่นแน่นมีสติ 20% ง่วงขนาดไหนจิตจะมีความสว่างสงบในสมาธิง่วงคือความมืดนิวรณ์ทั้งหลายคือความมืดความลังเลสงสัยความพอใจในกามความเร่าร้อนของตัณหาความหงุดหงิดรำคาญใจเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะดีตัวกลับมาที่ฐาน 80% สงบอยู่ในฐานจะง่วงขนาดไหนจิตจะจับฐานจับฐานจับฐานบางคนจับฐานแล้วไม่พอเอาบริกรรมเข้ามาช่วยเอาบริกรรมไม่พอนับตัวเลขเข้าไปอีกแต่จะมีสติคอยระวังเพราะฉะนั้นจิตจะมีแรงแล้วก็จะมีความสงบอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็มีกำลังมันจะง่วงมันจะเบื่อมันจะขี้เกียจมันจะมีความคิดในกามเกิดขึ้นจิตจะมีกำลังในการอยู่ที่ฐาน 80% เพราะฉะนั้นกรรมฐานเลยเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนแต่จะมีสติคอยแลอยู่ไม่เครียดไม่ตึงทำจนจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่จับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายมันจะค่อยสงบตัวมันเองแต่ที่มันฟูขึ้นมาเร่าร้อนเพราะว่ามันมีกำลังเหนือจิตแต่ถ้าจิตพลิกกลับมาครบสมาธิแล้วจิตก็จะมีกำลังจากสมาธิทำให้มีแรงกำลังจิตเลยสว่างตื่นมาทำให้ความมืดของนิวรณ์ทั้งหลายห่างหายไปมันตรงที่เราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะต่อไปจิตมันจะฮึกเหิมครั้งที่สองจิตมันก็จะจำได้ง่วงแค่นี้หลงแค่นี้รู้เท่านี้มันสว่างขึ้นมาพอมาอีกทำอีกมาอีกทำอีกจิตเลยจำได้ว่าง่วงปุ๊บมันจับฐานปั๊บหันกลับไปเห็นง่วงง่วงขาดเปรี้ยงต่อหน้าต่อตามันเราจะต้องอาศัยเพียรนั้นความเร่าร้อนของนิวรณ์ ถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆหันกลับมาฝึกจิตเนี่ยมันเป็นการเติมกำลังให้จิตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมันมีความดีซ่อนอยู่ภายใต้ความไม่ดีนั้นมันมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่ในวิกฤตที่มันเกิดในชีวิตของเรามันอย่าไปจมกับมันแม้กระทั่งชีวิตของเราเกิดมาไม่ใช่ว่าเราจะสำเร็จเสมอไปแต่ความล้มเหลวเป็นอาหารที่ทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จอย่าไปกลัวความล้มเหลวอย่าไปกลัวความพลาดพลั้งชีวิตคือการเรียนรู้ไม่มีใครสำเร็จตลอดเวลาไม่มีใครจู่ๆเกิดมาก็รวยร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านนอกจากเป็นมรดกตกทอดนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จได้เขาต้องล้มลุกคลุกคลานเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่แค่รวยเป้าหมายของชีวิตเนี่ยถ้าเรามีความชัดเจนแล้วเรามีเป้าหมายเหมือนกันนิพพานคือการเป็นอิสระคือการหยุดจากทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่รวยแต่เราทำงานให้พออยู่พอกินให้ชีวิตไม่ลำบากพอมีประกันในการใช้จ่ายยามเจ็บไข้ได้ป่วยพอมีอาหารและปัจจัย4ให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ให้มีชีวิตมีสัปปายะที่เหมาะสมที่เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติถ้าภาระเยอะเงินเยอะก็หมดแต่ไปห่วงภาระห่วงเงินห่วงงานห่วงลูกน้องแทนที่จะเอาเวลามาเรียนรู้กายใจมันเกินไปมันก็หมดแต่ห่วงโลกอยู่กับโลกอยู่กับกามเอาไปพอเพียงลำบากนิดนึงแต่ไม่ได้ผิดศีลยอมลำบากเพราะรักษาศีลแต่ก่อนทำงานอาชีพต้องฆ่าเขาเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาทำประเภทนี้แล้วเงินมันดี ทำงานกับอบายมุขทำงานอาการผิดศีลเงินมันดีแต่จิตต้องเศร้าหมองมันให้เป็นสัปปายะให้จิตมีกำลังให้ได้สามารถสงบได้เห็นของมึนเมาเห็นแต่คนด่ากันพอกินเหล้าเมาแล้วเขาด่ากันเขาพูดหยาบพูดลามกทำตัวไม่ดีแต่งตัวไม่สุภาพเห็นผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะๆผู้ชายก็เปลือยไปอยู่ในที่แบบนั้นมีแต่คนบ้ามีแต่คนไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาเขาก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามสำหรับคนหลงโลกแต่พอเราจะออกจากโลกเนี่ยเราเห็นโทษเห็นภัยเห็นวิบากของการเป็นแบบนั้นเราถึงเดินทางโดยเป้าหมายอันชัดเจนเพราะฉะนั้นเรากล้าพอที่จะยอมลำบากเพื่อรักษาศีลได้อาชีพเรียบง่ายทำให้จิตสงบแล้วก็สามารถเดินปัญญาได้ง่ายฝึกสติสมาธิได้ง่ายเป้าหมายของชีวิตเราจะชัดเจนขึ้นถ้าเราวางเป้าหมายให้ชัดเจนเราไม่เกิดอีกแล้วเราไม่ทุกข์อีกแล้วทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพถ้าจะมาทางเป้าหมายอันชัดเจนเนี่ยเราต้องเดินตามทางพระพุทธเจ้าตามรอยบาทพระพุทธบิดาของพวกเราสมเด็จพ่อของพวกเราทรงเหน็ดเหนื่อยกว่าจะค้นคว้าหาอริยทรัพย์เป็นทรัพย์เป็นมรดกธรรมที่จะส่งมาถึงพวกเราทุกวันได้สร้างบารมีตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับกว่าจะเจอคำว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคเนี่ยกว่าท่านจะรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์เนี่ยทุกข์และเหตุมีการดับได้ด้วยกว่าท่านจะเห็นหนทางสายกลางปฏิบัติอย่างไรให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธคือการดับเกิดขึ้นถ้าต้องสร้างบารมีทั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับนานเหลือเกินนั้นเป้าหมายชัดเจนเนี่ยหากเราอยากจะเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เพื่อเป็นอิสระกิจหรือหน้าที่ที่เราทำเมนหลักในชีวิตนี้คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคมาเรียนธรรมะให้เข้าใจมาเรียนว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์เนี่ยมันมีได้ทั้ง2กรณีกรณีหนึ่งคือทุกข์ในปัจจุบันขณะที่เกิดมีขันธ์5มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจมีร่างกายมีรูปมีนามนี่คือทุกข์ทำไมถึงเรียกว่าทุกข์ทุกขสัตว์เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคน แก่เจ็บแล้วบ่ายหน้าสู่ความตายอันนี้คือทุกขสัจทุกขสัจเนี่ยเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคนฮินดูพราหมณ์ศาสนาใดคริสต์ก็เหมือนกันทุกคนเกิดมาในจักรวาลทั้งหลายในภพภูมิทั้งหลายเมื่อมีการเกิดมีการแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นนิจเป็นอนิจจผลเป็นทุกข์ทั้งหมด11ตัวเนี่ยเป็นทุกขสัจเป็นสัจจะเป็นความจริงท่านทรงเจอว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เกิดมาเหมือนกันหมดต้องแก่เจ็บโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ต้องตายนี่คือทุกในปัจจุบันท่านได้รวมกันว่าไอ้ทุกทั้งหมดเนี่ยเลยรวมกันเลยว่ามันเป็นขันห้านั่นเองในสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ก็คือขันธ์5เนี่ยมันทุกข์อยู่ในตัวมันอยู่แล้วเพราะมันเกิดมาแล้วไม่ว่าจะพบใดภูมิใดใน31ภพภูมิมันโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจผิดหวังพลัดพรากที่สุดแล้วเกิดตั้งแล้วก็ต้องดับนี่คือสัจจะคือความจริงทรงค้นคว้าทรงออกจากสมมุติก่อนออกจากสมมุติแล้วเอามาเป็นผู้ดูผู้รู้ถึงเห็นว่าทุกคนเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มีค่าเท่ากันคือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นเทวดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นพรหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัตว์นรกเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะ31ภพภูมิอนุมานได้เลยไปเกิดเป็นเทวดาแก่เกิดแก่เจ็บตายเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายมันเกิดในเปรตก็มีค่าเท่ากับการเกิดในมนุษย์นั่นแหละพอตายแล้วเนี่ยการตายก็เป็นเหตุให้ไปมีการเกิดจิตดวงสุดท้ายไปจับปั๊บทันทีเลยพาให้ปฏิสนธิวิญญาณนำไปเกิดมีนามรูปอายตนะในชาติใหม่ฉะนั้นคำว่าจุติหรือตายก็คือการย้ายภพการย้ายจากรูปเนี่ยไปอยู่อีกรูปหนึ่งแล้วก็ได้ภพใหม่แล้วเกิดตั้งแล้วก็ตายมันการเกิดก็เป็นเหตุให้ตั้งแล้วก็ตายการเกิดก็เป็นเหตุให้ตายการตายก็เป็นเหตุให้เกิดการเกิดเป็นเหตุให้ตั้งแล้วก็ตายเราก็วนอยู่ในเกิดตายเกิดตายเกิดตั้งตายเกิดตั้งตายเกิดตั้งตายไม่รู้กี่แสนครั้งวิถีชีวิตของเราเวียนเกิดเวียนตายท่านทรงเห็นว่าทุกข์เนี่ยมี2นัยยะนัยยะที่1คือทุกข์ในปัจจุบันที่มีรูปนามที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกข์อันที่สองก็คือการที่มีขันห้าเนี่ยไปเกิดตั้งตายในสังสัมปรายภพนั้นทุกข์มีทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในสัมปรายภพการจะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็คือการทำยังไงให้หยุดทุกข์ที่จะมีในปัจจุบันหยุดทุกข์ที่จะมีในอนาคตหยุดทุกข์ในปัจจุบันก็คือหยุดให้จิตนั้นไปเข้าไปจับทุกข์ยังทำหน้าที่ของมันแต่ไม่มีเราในทุกข์ทุกข์นั้นก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามปัญญาที่เห็นเมื่อทุกข์ในปัจจุบันถูกรู้ถูกดูมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันมีทุกข์นะแต่ไม่มีเจ้าของทุกข์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และทุกข์ที่เป็นขันธ์5มันได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตนั้นไม่มีตัณหาอุปาทานไม่มีภพก็เลยไม่มีการสะสมภพที่จะไปเกิดมีทุกข์มีขันธ์5ในอนาคตอีกนั้นทุกข์ปัจจุบันถูกรู้แยกแล้วก็โยนิโสเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ทุกข์ในอนาคตไม่มีเหตุปัจจัยที่นำเกิดเมื่อนั้นทุกข์ก็เสื่อมสลายที่สุดแห่งทุกข์ถึงเกิดขึ้นจิตเลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเนี่ย ฟังธรรมให้เข้าใจเรียนรู้หลักให้เข้าใจจะได้มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็สร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าด้วยวิริยะเพียรที่จะออกจากทุกข์เพียรตอนไหนเพียรตรงที่กิเลสมันเกิดขึ้นนี่แหละตรงที่นิวรณ์มันเกิดขึ้นมันแรงของจิตเนี่ยจะสำคัญมากเลยที่เป็นตัวผลักดันให้สมาธิเกิดให้สัญญาเกิดกำลังมีค่ามหาศาลเมื่อกำลังมีแล้วเราก็ต้องมาฝึกเดินปัญญาเพื่อเป้าหมายอันชัดเจนเราจะไม่ได้ถูกโลกถูกกามท ถูกความสุขของสมาธิหลอกเราจะได้ลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่ทำสมาธินำได้เมื่อไหร่ที่นั่งกรรมฐานเช็คก่อนพอมีสติสักหน่อยปุ๊บเอาสติเข้าไปในสมาธิจนกระทั่งเข้าสู่วิตกจิตนั้นอยู่กับอารมณ์เดียวด้วยการมีสติแล้วแลอยู่สักพักสมาธิเกิดขึ้นจิตเลยเข้าคลอกับสมาธิเรียกว่าวิจารณ์จิตจะมีสติรู้ว่าอยู่ในวิจารณ์สมาธินั้นสักพักหนึ่งเห็นปิติเลื้อยมาจากทางใจนั้นจะมีผู้รู้เห็นสมาธิแล้วก็เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจปิติหวือหวาดีใหญ่โตแต่จิตก็ไม่ไปจับจิตจะมีสติมีผู้รู้จิตจะเห็นเลยว่ามีกรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งมีปิติอยู่ทางใจตรงนี้เป็นเหตุให้สภาพของเอโกที่ภาวะตื่นขึ้นมาจิตตื่นอยู่ท่ามกลางสมาธิอันหรูหราสงบขนาดไหนมีผู้รู้อยู่ท่ามกลางความอลังการจิตนั้นเป็นมหาคตจิตสวยงามแต่จิตไม่เข้าไปเร่าร้อนเพราะมีสติคอยแลอยู่และสัมปชัญญะคอยระวังคนไหนที่ทำฌานสามได้ก็อยู่กับปิติไปปิติเสื่อมสุขเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นสุขอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็จะเห็นกรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งผู้รู้ก็จะเกิดในสมาธิคนไหนเข้าฌานที่สี่ก็จะเห็นสุขเสื่อมไปนั่งจนเห็นปิติสุขเสื่อมเห็นอุเบกขาเอกคตาเกิดกับจิตแล้วก็จะมีอารมณ์กรรมฐานถูกรู้จิตก็จะมีพลังอยู่สักพักหนึ่งจิตเนี่ยมีพลังทำให้นิวรณ์คือความมืดทั้งหลายหายไปเลยเองงั้นเราไม่ต้องไปทำลายความมืดเวลามันมืดเนี่ยถ้าเรากลัวมืดเราก็จะลำบากแต่ถ้าเราแค่จุดไฟให้มันสว่างขึ้นมาไม่ต้องไปทำอะไรนะหันมาจุดไฟพอมันสว่างปุ๊บความมืดหายไปเองเหมือนนิวรณ์ที่มันเกิดมันง่วงมันหลงไปในกามโลภะโทสะโมหะเกิดขนาดก็ได้แล้วแต่ถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพหันกลับมาฝึกจิตก่อนกิเลสมันตัวโตสู้มันไม่ได้หันกลับมาฝึกก่อนให้กล้ามเนื้อเราใหญ่โตก่อนแล้วหันกลับไปอีกทีนึงมันหายจุกตูดไปเลยมันสู้เราไม่ได้ถ้าเราสว่างสวยมีกำลังเพราะฉะนั้นฝึกให้จิตสว่างตื่นขึ้นมาแล้วสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วค่อยๆถอยออกจากฌานจากสมาธิค่อยๆถอยถอยยังไงก็ค่อยๆรู้ทันเอาสติไปดึงจิตออกมาอย่าไปผลักอย่าไปลากมันมานะค่อยๆรู้ทันเอางั้นการที่อยู่ 80% ที่ฐานค่อยๆรู้ทันเอารู้ทันเอาทำจิตกว้างๆกว้างๆเอามาเห็นกายเห็นทั้งตัวค่อยๆนั่งถ้าออกมาแล้วมันทื่อๆซึมๆให้รู้ทันเอาแล้วย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆให้จิตเคลื่อนไหวแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันคราวนี้ทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นสมาธินำหรือปัญญานำก็จะเท่ากันนะเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้รู้แล้วจะอยู่แค่นั้นเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเนี่ยเอาผู้รู้มารู้ทุกข์มารู้กายมารู้ใจมารู้กายเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งมั่นเห็นไหมกายก็เห็นได้สามมุมเราอาจจะเห็นกายในมุมของกายที่หายใจเข้าออกเราอาจจะเห็นกายในมุมของปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลามันกระทบเราอาจจะเห็นกายในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือกายที่มันทำงานถ้ามีสติมีสมาธิตื่นแล้วก็จะเห็นถ้าไม่เห็นพามาดูบอกมันฟังทำให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วดูให้ออกว่านี่คือกายนะถ้ามันไม่ออกไม่บอกดูมันพามาดูกายเดินกายขยับกายเคลื่อนไหวกายหยุดมีสติรู้ทันแล้วสมาธิตั้งมั่นเห็นจะเห็นเลยกายเดินเป็นวัตถุจิตผู้รู้จะเห็นกายนั่นแยกละกายพอหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือแยกละถ้าเราไม่แยกเราจะหลงไปที่เสียงทันทีเลยผู้รู้ก็ไม่เกิดขึ้นงั้นเราฝึกมาแล้วเราวัดคุณภาพของจิตผู้รู้เราว่ามันรู้มันเห็นรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจนี่แหละงั้นทุกข์ก็คือกายใจรูปและนามมันเห็นไหมกายนั่งกายเดินกายขยับถ้าเห็นบ่อยเห็นมากเห็นบ่อยเห็นมากเห็นบ่อยเห็นมากเวลาหูได้ยินเสียงรู้ตั้งมั่นรู้เวลาเบื่อรู้ตั้งมั่นรู้เลยเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะจิตมันง้างอยู่ตรงรู้ เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดก็เลยทำให้ความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นเราเนี่ยมันจางลงจางลงจางลงความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจว่ากายใจเป็นเรามันก็จางลงจางลงภาวนาเห็นบ่อยๆบ่อยๆมันค่อยๆวางกายมันเลยเริ่มปิ้งขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่เรามันเห็นเหมือนถ้ำมันถุงหนังมันแท่งไม้มันท่อนอะไรสักอย่างเหมือนใครสักคนนึงไม่ใช่เรานั่นเป็นผลจากการภาวนาแยกรูปแยกนามมันค่อยๆละความเข้าใจผิดเมื่อเราอยู่กับกายกับใจมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นการทำงานของกายของใจเห็นกายมากขึ้นมากขึ้นต่อไปสมาธิเริ่มดีก็เริ่มเห็นละเอียดขึ้นมาอีกไปเห็นใจเห็นกายเดินสักพักใจมีความสุขเลื้อยขึ้นมาสักพักกายทำงานใจคิดขึ้นมาชอบไม่ชอบเกิดขึ้นมามันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยพอเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งสักพักใจมันเลื้อยขึ้นมาเริ่มละเอียดขึ้นมาเลยเห็นกระทบแล้วกระเทือนหูได้ยินเสียงใจคิดจมูกได้กลิ่นแล้วหงุดหงิดนั่งอยู่ปวดขาเห็นการปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไปเห็นในรูปนามทั้งหลายมันมีเหตุปัจจัยมันอาศัยการเกิดทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยอาศัยกันไม่มีอะไรลอยๆเกิดขึ้นเลยมันเลยอนุมานได้เลยว่าที่เราเกิดปัจจุบันก็มีเหตุปัจจัยและปัจจุบันก็เป็นเหตุปัจจัยให้อนาคตนั้นปัจจุบันเป็นผลของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตถ้าเรายังหลงอยู่กับอวิชชาการจมไปกับอารมณ์ก็เกิดขึ้นกับเราชีวิตของเราก็ไม่สามารถที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้เพราะเราไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาพาเราเดินให้ตรงทางฉะนั้นฝึกต่อเนื่องค่อยๆสังเกตใจเราสังเกตว่าจิตเรามีคุณภาพแล้วหรือยังเผลอเพ่งอยู่ไหมฉะนั้นเมื่อเราภาวนาจนกระทั่งเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งมั่นเห็นเขาจะเกิดการแยกรูปแยกนามชัดเจนขึ้นเลยสนับสนุนให้ไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามปัญญามันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเห็นรูปนามทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนั้นปัจจุบันชาติก็เป็นผลจากอดีตทุกข์แล้วก็อนาคตชาติก็เป็นผลจากปัจจุบันกรรมที่มันเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรามีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นเลยไปเห็นว่ามีกิเลสทำกรรมแล้วก็รับวิบากไปรับวิบากที่ไหนก็มีขันห้าที่นั่นอวิชชาพาเราหลงเป็นกิเลสพาหลงทำให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์มีผลคือวิบากวนอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราเห็นเหตุปัจจัยพอกระทบแล้วความคิดเกิดขึ้นความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเจตสิก3ขันธ์หรือชวนะเลยเป็นที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานเลยเป็นที่ตั้งของการไปทำกรรมและเป็นที่ตั้งของการไปเกิดเป็นที่ตั้งของชรามรณะถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดเนี่ยก็จะพาให้เราไปมีเหตุปัจจัยในอนาคตทุกข์ก็จะวนอีกถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยเนี่ยเราจะรู้จักวิธีการออกจากเหตุเพื่อจะเป็นผลพาเราไปมีทุกข์ในอนาคตปัญญาจะทำให้เรารู้แจ้งในทุกข์เมื่อรู้แจ้งเหตุปัจจัยของทุกข์แล้วเนี่ยตัวที่ทำให้เราวนทุกข์อยู่คือตัวจิตถ้าจิตได้ไปจับมันอารมณ์ทั้งหลายจะถูกแยกออกมาอารมณ์ทั้งหลายถ้าจิตไม่จับมันปัญญาจะเห็นเลยว่าเขามีอนิจจังคือไม่มีจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันดับไปมันเกิดแล้วดับแล้วไม่เที่ยงเห็นเป็นอนิจจังจะเป็นทุกขังพอมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นมันบีบคั้นแล้วมันทรมานมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นี่คือทุกขังเขาแสดงความเป็นอนัตตามันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้เขาเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปและนาม ที่สุดแล้วทุกอย่างต้องดับไปนี่คืออนัตตาบางครั้งเราเดินปัญญาถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็จะเห็นอนัตตามันอันเดียวกันคล้ายกันบางครั้งเราเห็นทุกขังเราก็เห็นอนัตตามันคล้ายกันเพราะอะไรที่แต่ที่มันเป็นอนิจจังมันคือทุกขังอะไรที่ทุกขังก็คืออนัตตามันอันเดียวกันมันเป็นลักษณะของกายและใจเหมือนเหรียญที่เรามองเหรียญเดียวเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันเราจะเห็นด้านใดก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นจะเห็น1อย่าง2อย่างหรือ3อย่างก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นในปัญญาจะเห็นแจ้งเลยว่ารูปนามทั้งหลายมีเหตุปัจจัยเกิดและเหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดขึ้นมานั้นล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปัญญาเลยยอมปล่อยวางเขาได้เพราะปัญญาไปเห็นความจริงแล้วนี่ว่าของไม่เที่ยงจะไปทำให้เที่ยงได้อย่างไรของที่ทุกข์จะทำให้สุขได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนจะไปบังคับให้เป็นของเราได้อย่างไรเมื่อปัญญาแจ้งสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันเลยเกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเลยเกิดความไม่เร่าร้อนเมื่อไม่เร่าร้อนไม่ยินดีไม่ยินร้ายความอยากที่จะไปได้มีได้ครอบครองก็เลยไม่มีการยึดมั่นเลยไม่มีจิตเลยเป็นอิสระพบการทำกรรมเลยไม่มีชาติการสะสมเลยไม่มีกิเลสทั้งหลายเลยดับไปตรงที่มันดับไปเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นไม่มีมันถูกตักเอาตะกอนออกไปทำให้จิตเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมานั่นเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนเราก็จะเดินตามทางตามเข็มทิศที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ในเข็มทิศของเป้าหมายเนี่ยต้องมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเท่านั้นจะเข้าประตูศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องไปอริยทรัพย์อริยสัจการจะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงอริยทรัพย์อริยสัจเนี่ยเครื่องมือที่จะต้องไปขุดเนี่ยเครื่องมือสิ่งแรกก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือประตูเข้าทางสายกลางเป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางเดียวทางเดียวเท่านั้นนั้นเอาเครื่องมือมาฝึกจิตด้วยสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมจะชอบกรรมฐานกองไหนก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตธรรมเอาสติปัฏฐาน4ฝึกขึ้นมาเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ถ้าจิตสุดตรงไปสองทางนี้พยายามหมั่นรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานพอจิตผิดปุ๊บรู้ว่าผิดพอรู้ว่าผิดนั้นถูกมาแล้วแล้วก็กลับมาที่ฐานก็ได้จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะไปอีกไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งไปแสนครั้งรู้แสนครั้งเพ่งร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งหลงหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งเพียรให้มากเพียรให้บ่อยเพียรมากบ่อยจะทำให้จิตจำอารมณ์ได้ทิระสัญญาเลยเกิดเมื่อทิระสัญญาเกิดจิตได้ตื่นตั้งมั่นจำฐานได้จิตเลยอัตโนมัติตั้งมั่นโดยไม่ได้บังคับให้เกิดตอนนี้สมาธิถึงเกิดขึ้นเพราะจิตข้ามนิวรณ์ได้ข้ามหลงข้ามเพ่งจิตเลยตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูงานของจิตสิกขาเนี่ยเรียบร้อยละตื่นละเราก็นำจิตสิกขาจิตที่ฝึกมาแล้วเนี่ยมาเดินปัญญาคราวนี้มารู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยปัญญาดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานก็คือมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามนั้นรู้ทุกข์เนี่ยรู้ด้วยวิชาวิชาหรือปัญญาก็มี3วิชาวิชาตัวนี้เพื่อไปเป็นคู่ปรับกับอวิชาที่จะพาเราหลงไปกับอารมณ์แล้วก็ไหลไปที่ความคิดแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเพื่อจะมีการสะสมทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตอันวิชาที่เราต้องฝึกรู้ทุกข์รู้ได้วิชารู้ได้ปัญญาคือต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไม่กายทำงานใจทำงานจิตผู้รู้เมื่อเห็นกายเห็นใจทำงานแล้วแยกรูปแยกนามได้แล้วต่อไปก็อยู่กับการตั้งมั่นจิตก็จะมีปัญญาลึกขึ้นไปอีกเห็นภายในภายนอกมากขึ้นเห็นระบบการทำงานของรูปและนามคือไปเห็นเหตุปัจจัยของรูปและนาม การทำงานของวิถีจิตการทำงานของปฏิจจสมุปบาทการขึ้นวิถีของจิตทีละขณะขณะเมื่อเรามีความตั้งมั่นแล้วสงบแล้วจะมาเห็นทะลวงเข้าไปถึงไส้พุงของอวิชชาทะลวงไปถึงตัณหานั้นอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้อุปาทานกรรมเกิดตามทำอย่างไรทำลายอวิชชาได้ก็ต้องจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอวิชชาไม่พาหลงเลยไปเห็นรูปเห็นนามไม่เห็นรูปเห็นนามแล้วเราไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามเข้าใจวิถีจิตเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจทุกข์ในปัจจุบันและการสะสมมีทุกข์ในอนาคตเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดคือเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วกระเทือนกระทบที่ตากระเทือนมาที่ใจกระเทือนมาที่เวทนาเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้อุปาทานอุปาทานตัณหาควบคุมจิตไปทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสำเร็จแล้วพบมีแล้วชาติคือการสะสมชรามรณะเกิดตามเมื่อเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยจิตก็เลยตั้งมั่นดูเวลากระทบแล้วก็เถือนเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเข้าไปโยนิโสมนสิการสิ่งที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยทุกถูกรู้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์มันเลยดับลงด้วยไตรลักษณ์พอดับปุ๊บทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่หลงซะละตัณหาเลยถูกเลยล่วงไปทันทีมันเกิดไม่ได้ตรงที่มันล่วงลงไปมันเกิดไม่ได้เนี่ยเพราะเหตุมันดับเนี่ยเขาเรียกว่ามันถูกละตรงที่ตัณหาดับวงปฏิจจสมุปบาทดับทุกดับสมุทัยดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของตัณหาตัณหาถูกละแล้วนิโรธการที่ทำให้ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมามีทางเดียวต้องทำคือทางสติปัฏฐาน4ให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วก็เดินมรรคเท่านั้นอันมรรควิถีเป็นทางเดียวเท่านั้นเพราะเป็นการถอนรากถอนโคนตักเอาตะกอนของกิเลสออกนั้นเป็นทางเดียวที่จะทำให้จิตเราบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาถ้าเราดูเห็นสภาวะธรรมแล้วเห็นมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแล้วแต่เราไม่ปิ้งในมุมของไตรลักษณ์เรามีสติสมาธิแล้วนะแต่ปัญญาไม่เกิดเราต้องสอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะถ้าเดินวิปัสสนาหมายถึงเห็นตามความเป็นจริงจิตเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของการเกิดขึ้นนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไปแก้ไขไม่ไปสอนไม่ไปทำอะไรทั้งสิ้น ไม่เป็นนึกเอาแต่ถ้าสภาวะมันเกิดแล้วปัญญามันไม่ถึงพร้อมต้องช่วยมันนิดนึงสอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับบอกมันให้ดูนะขณะที่นั่งอยู่แล้วปวดขาเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าปวดนะเราก็เห็นความปวดนะแต่จิตไม่เห็นอนิจจังทุกขังไม่เห็นอนัตตาขณะที่ความปวดกำลังแสดงตัวตนอยู่นั้นสติกับสมาธิก็จะกระตุ้นจิตให้ไปดูเลยนี่ไงอนิจจังเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้มันปวดแล้วอนิจจังพอปวดแล้วมันตั้งแล้วบีบคั้นตั้งแล้วบีบคั้นนี่ไงทุกขังโดยมีสภาวธรรมแสดงตัวตนอยู่ข้างหน้าพอมันทุกขังเห็นไม่บังคับมันไม่ได้เป็นอนัตตาเราเห็นอนิจจังตอนเกิดถึงจะไม่เห็นเกิดแต่ว่าอนุมานได้ว่ามันเกิดไปแล้วเห็นในอดีตนั้นถ้าเห็นในอดีตเมื่อกี้นี้นะไม่ใช่มา3ชั่วโมงไม่ใช่5นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ควันมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แสดงตัวตนตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายตรงที่ตั้งแล้วไม่ดับเนี่ยเค้าเรียกว่าทุกขังถ้าตั้งแล้วดับก็อนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้ถ้าตั้งแล้วไม่หายมันบีบคั้นก็อนิจจังก็ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้งั้นเกิดแล้วก็ดับก็อนิจจังก็อนัตตาเกิดแล้วไม่ดับบีบคั้นก็ทุกขังอนัตตาเราต้องช่วยจิตดูขณะที่จิตพิจารณาไตรลักษณ์ตรงนั้นจิตกับอารมณ์แยกกันถึงยังไงถ้าจิตไม่ไปจับไปพิจารณามันอารมณ์มันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตนั้นเป็นอิสระจากอารมณ์อารมณ์ดับปุ๊บทันทีจิตเป็นอิสระทุกถูกรู้แจ้งจะเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละนิโรธความสงบสันตินิพพาน1ขณะตรงที่ได้ดับ1ขณะเขาเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคือนิโรธ1ขณะจิตด้วยวิปัสสนาญาณก็คือนิพพาน1ขณะจิต เดินมรรคแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจากตทังคประหารสะสมสะสมจนจิตมีแรงมีกำลังมันเลยเข้าสู่สมุเฉทประหารคือดับด้วยมรรคใดมรรคหนึ่งวงปฏิจจสมุปบาททุกถูกรู้สมุทัยถูกละมันดับด้วยวงของมรรคทั้ง8ในสามัคคีกันเพราะฉะนั้นวิปัสสนาทีละ1ทีละ1ทำให้มากทำให้บ่อยมันเป็นการหยอดแต้มสะสมแต้มนิโรธหรือนิพพานที่เราสามารถสัมผัสได้ถ้าเราเป็นนักทำวิปัสสนาจริงๆเราเรียนรู้ธรรมะจริงๆเราสามารถสัมผัสนิพพานได้ในปัจจุบันสัมผัสได้ทีละ1ขณะก่อนทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งนิโรธนี่แจ้ง1ขณะ1ขณะ1ขณะด้วยตถังคปหานว่านิพพานเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆเราสามารถสัมผัสมันได้เพราะว่ามันดับปุ๊บจิตเป็นอิสระแล้วมีความสุขมันจะมีธรรมปิติเกิดขึ้นจะมีปัสสัทธิเกิดขึ้นจิตสงบไม่เร่าร้อนเลยเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นทำให้มากทำให้บ่อยจิตเลยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีทุกข์นะแต่จิตนั้นไม่จมกับทุกข์อุเบกขาเกิดขึ้นกับจิตมันเป็นอิสระทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นนิพพานคือของจริงที่มีอยู่จริงๆจะเข้านิพพานได้ต้องไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นนิพพานคือปรมัตถ์อารมณ์ซึ่งปรมัตถ์อารมณ์จะมีทั้งหมด4อย่างก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานคนที่จะเข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าปรมัตถ์ได้เนี่ยต้องฝึกจนจิตนั้นข้ามนิวรณ์ข้ามหลงข้ามเพ่งจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายให้ได้ก่อนเมื่อจิตตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจิตนั้นจะเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แต่ถ้าจิตยังมีสมมุติอยู่ยังมีการบริกรรมยังมีการทำทั้งสมถะวิปัสสนาทั้งบัญญัติทั้งหลายเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยต้องเดินเท่านั้นต้องเดินกว้างเดินยาวต้องใส่ชุดนี้ต้องทำพิธีกรรมนั่นเป็นสมมุติทั้งนั้นแต่ถ้าเราเข้าถึงจิตเจตสิกรูปจะมีผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีจิตเจตสิกรูปเมื่อนั้นมีนิพพานจิตนั้นมีทุกเวลาเราสามารถเห็นจิตทำงานทุกเวลาเจตสิกคือความคิดนึกปรุงแต่งเราสามารถแยกจิตไปเห็นมันรูปเราสามารถเห็นกายนี้ทำงานอย่างที่มันเป็นโดยไม่ไหลไปหามันเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วกระเทือนไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่จิตเจตสิกรูปกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูไตรลักษณ์ด้วยโยนิโสมนสิการตรงนั้นมันดับทุกดับสมุทัยดับนิโรธก็คือตถังคปหานเกิดขึ้นอันนิโรธคือนิพพานเกิดขึ้น1ขณะจิตเราสามารถรับรู้อารมณ์ของความเป็นอิสระได้1ขณะ1ขณะแต่ยังไม่เป็นอริยมรรคอริยผลเท่านั้นเองแต่เรากำลังทำเหตุตรงนี้เพื่อจะได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของชีวิตของการเกิดสามารถหยุดเหตุปัจจัยที่จะพาให้เกิดได้ถ้าเป้าหมายเราชัดเจนเราก็จะทำกิจเนี่ยแล้วก็หมั่นเช็คว่ามีกิเลสอะไรบ้างที่ลดไปหลงไปเบาไปกิเลสอะไรที่ยังต้องทำอยู่มันเวลาปฏิบัติแล้วเราจะมาวัดกันที่กิเลสการปล่อยวางวัดตอนไหนตรงที่กระทบนี่แหละวัตถุอันพึงสร้างบารมีมากระทบวัตถุอันพึงละเว้นที่จะให้เรารักษาศีลตอนที่เราเบื่อเราโกรธเราขี้เกียจเราลำคันตรงที่ศรัทธาเสื่อมตรงที่ไม่อยากปฏิบัติตรงที่ง่วงตรงที่เจ็บกายทุกข์ใจเป็นโอกาสของการปฏิบัติแล้วก็วัดผลของเราแล้วเราจะได้เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงมันจะมีแค่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็ดับไปจิตจะสามารถวางได้ไม่มีใครช่วยเราได้เงินทองทรัพย์สมบัติมีมากมายมหาศาลซื้อการแก่การเจ็บการตายไม่ได้แต่มันสามารถหลอกให้เราหลงอยู่กับมันมีบ้านหลังใหญ่ก็ภาระเยอะมีเงินเยอะโลภก็เยอะขึ้นหวงก็เยอะขึ้นบารมีไม่เคยสร้างมีแต่รักแล้วก็หวงทรัพย์สมบัติพอหวงเท่าไหร่ตายปุ๊บก็ไปนั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเฝ้าสมบัติเนี่ยเราฝึกให้จิตถึงพร้อมเป้าหมายเราชัดเจนศึกษาฟังธรรมอย่าไปหยุดฟังธรรมถ้าธรรมะนั้นเป็นปรมัตถ์เนี่ยถึงแม้จะภาวนาเป็นแล้วเนี่ยธรรมะที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยมันจะย้อมจิตเราให้เข้ามาอยู่ใน ร่มเงาของพระธรรมอยู่เรื่อยภาวนาเป็นแล้วอย่าไปหยุดฟังธรรมแต่ก็ต้องปฏิบัติไปด้วยอย่าฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยเพราะการฟังมันเติมกำลังให้กับจิตเติมปัญญาปฏิบัติมันก็ทำให้จิตนั้นมีแรงกำลังแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วจิตมันจะฉลาดด้วยตัวมันเองพวกเราเป็นเถรวาทมีพระไตรปิฎกไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ฟังธรรมพระไตรปิฎกจะมีประโยชน์อย่างไรพอปฏิบัติไปถ้ายังไม่ได้มรรคได้ผลเนี่ยกิเลสยังยอมได้ภาวนาขึ้นวิปัสสนาก็ยังมีวิปัสสนูหลอกหลอนอยู่พอข้ามวิปัสสนูแล้วยังไปเจอตัวหลอกอีกสำคัญคือตัวอุเบกขาอีกพอจิตอุเบกขาไปติดดีอีกเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทำให้เราแยบคายในการปฏิบัติใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่อย่าไปฟังธรรมปฏิบัติอย่างเดียวอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวที่ปลายจมูกอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นถ้าพุทธเจ้าจะไปสร้างบารมีทำไมตั้ง30ทัศเปลี่ยนเกิดเวียนตายตั้ง4อสงไขยหลังจากถูกทำนายแล้วการบ่มจิตเนี่ยมันจะช่วยให้จิตเราเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติสัปปายะนี่สำคัญกัลยาณมิตรอาหารอากาศบุคคลธรรมะเป็นสัปปายะไหมครูบาอาจารย์สามารถต่อยอดเราได้ไหมทำให้เราห้าวหาญพอที่จะลุกออกจากกามถีบตัวเองให้ออกจากสังสารวัฏได้ทุกขณะจิตไหมนั้นเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วทำให้ถูกทำให้พอทำมาหากินก็ทำไปเมื่อภาวนาเป็นแล้วการภาวนากับการปฏิบัติและการใช้ชีวิตประจำวันของเราจะเป็นสิ่งเดียวเพราะเมื่อไหร่ที่มีจิตเจตสิกรูปเมื่อนั้นมีนิพพานถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานน่ะจะมีจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ข้างหน้าเห็นแยกรูปแยกนามและกายก็ไปทำมาหากินของโลกจิตก็ยังมีศีลสมาธิปัญญาได้ใจคิดจิตก็แยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ได้ทุกขณะทุกขณะมันไม่ว่าคุณจะยุ่งจะเหนื่อยจะเบื่อขนาดไหนถ้าจิตคุณมีคุณภาพคุณสามารถดำรงชีวิตในโลกนี้ได้มันกระทั่งเป็นพระอนาคามีนั่นแหละถึงจะอยู่กับโลกไม่ได้นั้นตราบใดยังไม่เป็นโสดาบันสกิทาคามภาวนาให้เป็นทำให้ถูกแล้วก็เอาจิตเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ทุกเวลาจะไม่มีคำว่าเบื่อไม่มีเวลายุ่งไม่มีเวลางานเยอะไม่มีเวลามันมีทุกคนแต่มันจะมีศรัทธาที่จะมีสติสมาธิปัญญาหรือเปล่าไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากความขี้เกียจแล้วก็สังสารวัฏนี่คอยห่อหุ้มจิตไว้จะเดินทางจะขับรถจะกินข้าวจะไปช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของจิตก็ยังมีศีลสมาธิปัญญาได้เสมอนั้นเป้าหมายเราชัดเจนเราต้องทำให้ถูกทำให้พอเดินให้ตรงจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมารเหยื่อของสังสารวัฏ